Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Слави. Борисов.
Ако не ти поставят никакви условия, това значи ти готват капан.
Доцент Стойчо Стойчев, политолог.
Беновска пита.
Доцент Стойчев, добре сте дошъл в това размирно добре време. А да видим какъв ви е анализа. ГЕРБ не можа да създаде кабинет. Не, че беше неочакван. Сега, обаче, президента Радев, противно на нашите очаквания и обявлението, което той направи, не повика веднага Слави Трифонов или негови представители, т.е. трябва да се яви всъщност кандидат министър-председател, да му връчи мандата, каже, че ще помисли кога.
Разбира се, петък след обяд не е сигурно най-подходящия ден. Особено ако иска да води преговори, разбира се, през уикенда да
договаря. Петък, събота, президента е 24-7.
Той преценява, нали? Президентската институция е еднолична власт. Аз винаги го напомням това за тези, които са почитатели на президентската република, че президентът не дължи обяснение. Не подлежи на политически контрол никакъв, нито на вотове на доверие, недоверие, нито се отчита пред някого какво върши. Той върши това, което реши и обяснява, когато реши. Така че, какви са мотивите, само той си знае, дали ще ги каже, също само той си знае. Предполагам, че няма да ги каже. Поне стилът му на работа е такъв, че той не си аргументира решенията. Просто решава, издава указ, оттам нататък всички трябва да се съобразяват с указа. Какво ще прави през уикенда? Дали ще се опитва да договаря новата тройна, четворна или някаква друга N коалиция на броят партии? Не знам. Вероятно това ще се случи. В България нямаме като цяло опит с реализиран втори връчен мандат. Обикновено се стига до трети мандат, който вече предполага по-голяма и активна роля на президента в договарянето на самата коалиция, защото в такива фрагментирани парламенти с малки парламентарни групи, относително малки и относително равнопоставени, никоя от партиите, особено по-големите, не иска да се ангажира с отговорността за потенциален труден мандат, в който се налага да се правят много компромиси, много отстъпки и съответно пък да отнесе негативите след това на едни потенциални бъдещи избори.
Да, ама доцент Стойчев, вие станахте свидетел, пък и даже дори тук от сутринта се разиграват заявки от страна ДПС, БСП, още кой гостува.
Всички на практика.
Че биха подкрепили Слави, но при положение, че виждате ли, Слави се съобрази с техните програми. Аз си позволих да кажа на Румен Гечев, вие кой бяхте, коя политическа сила бяхте, трета сте в момента, какви условия ще поставяте?
Разбира се, дефиницията за съобразяване е съвсем широка в този смисъл. Нали? От най-общо пожелание там някакъв дух да се следва до най-малкото да не се нарушават някакви основни принципи. За тези програми, които разбира се съществуват, защото има партии, които така и не разполагат с такива документи.
Не помня една пресконференция Волен Сидеров, не помня кои избори бяха, който беше си написал програмата в една книга и каза, че ще подкрепи кабинет на Бойко Борисов, ако той се съобразял с неговата програма. И аз тогава си позволих да кажа, малко ти е лодката.
Сега, разбира се, да искат партиите някакви ангажименти от страна на Има такъв народ, при положение, че той самият не е отишъл при тях да им иска подкрепа. Говоря и за Слави Трифонов, който никъде не е отишъл като цяло, но и за партията сама по себе си, която към момента не излъчва така екипи да преговарят или нещо друго да правят, поне публично. Никой не ги, както се казва, офертира или търси за нещо. Те като цяло в момента са адресати или обекти на предлагана подкрепа, която на практика е безрезервна подкрепа. Нали? Ако се съобразявате с нашата подкрепа, ние ще ви подкрепим. Това означава, че ние като цяло ще ви подкрепим, вие понесете отговорността, обаче имайте предвид, че когато трябва да се гласува, ще си сконструирате мнозинствата както се справите, както успеете.
Айде да видим Бойко Борисов. Какво послание отправи към Слави Трифонов на излизане от болницата след операцията му от Минискус. Колеги, може ли да пуснем това видео?
Как тази уж дясна партия, уж казвам, защото те са на практика най-левите в момента, изведнъж започна да харесва и е готова без абсолютно никакви претенции за нищо да подкрепи Слави Трифон, депутата Трифон. Цялото ми уважение ще кажа само една история. Защото Иван Костов аз го уважавам. Като премиер многократно той е идвал при мене, Томислав Дончев, и сме говорили по много теми, защото той притежава качества, които аз не. Той не обича хората. И каквито и протести да има, никога не се съобрази. Може би това е по-правилно, не знам. Но той е твърд човек. И аз много го харесвам. Бяхме веднъж с Слави Трифонов на кино. И срещнахме Иван Костов с неговата съпруга пред киното. Той се здрави с мене. Слави Трифонов си подаде ръката. Той си бръкна в джоба и не му даде ръка. Партията на Иван Костов днеска, безусловно, каквото и да правят, подкрепят тази партия на Слави Трифонов. А не най-голямата дясна. Тя Нинова каза вчера, че аз задкулисно с Станишев съм я сменил. Аз за нея мръ да стои. Освен това, думите ми бяха от трибуната на парламент. Обърнах се към Станишев и казах, тига ми ги праща. Една по една ги пращи. Ту Майя, ту Корнелия. Вие забравихте ли? Не. Така че, да не се плашат. Макар, че аз вече на Слави Трифонов на местото, ще так много се плаша. Защото, ако не ти поставят никакви условия, това значи, че ти готват капан. Той реши да прави партия. Аз още не съм решил да правя шоу.
Какво е последното на Борисов към Слави? Той му подсказва така доста, бих казал, по Марио Пузо.
Да, докато отиват с Борисов на кино, Костов се връща от киното. Горе-долу такава...
Разтълкови там метафора.
Буквално бивш премиер, още един бивш премиер в оставка и един потенциално бъдещ. Сега, аз не вярвам, че Слави Трифонов ще се ангажира да става премиер.
Не вярваш ли?
Не, особено в такава конфигурация сега. С 50 депутата, една партия, когато прави кабинет, независимо дали на малцинството, на скрита коалиция, на явна коалиция, обикновено лидера не стои в правителството, защото там е много слаба позицията, много го веят ветровете там. Стои в парламента, примерно като председател на парламентарната група или извън парламента като лидер, както беше
по тройната коалиция. Ти мисли, че Слави ще седи цял ден в парламента, ще издържи да седи като председател?
Той може да си подаде оставката по всяко време и да го замести някакъв друг. Аз въобще се очудих, че той положи клетва като народен представител, но беше може би символ на това, нали, така да се запише в регистрите на Народното събрание като народен представител и да не дезертира, нали, в самото начало на цялото това пътуване. Но предполагам, че няма да се ангажира с така активна парламентарна дейност. По-скоро посочен от него хора сега. На тук въпросът е кой ще бъде, нали, натоварен с тая голяма отговорност. Дали Годжи, дали някой друг от сценаристите, знам ли кой. Може би господин Йорданов, да, който там в момента е острието на партията в парламента. И не само в парламента, появява се и в други качествата. Въобще цялата тая работа е малко като плащаш си за да кажем филм Годзила, пък гледаш семейство Гулденбургове, нали? Съвсем различна работа. Уау. Защото като сме гласували
чакай,
на времето...
Чакай, нали обратно? Плащаш си за Гулденбургове, гледаш Годзила.
Не знам, но като си гласували едно време за царя, нали, дойде царя, той управляваше. Да. Беше цар и въпреки всички тогава парадокси, скандали, стана премиер.
Добре.
Гласувах хората за Борисов, дойде ГЕРБ, стана министър-председател Бойко Борисов. Такива партии лидерски, които се идентифицират с лидера, с неговата лична популярност, с неговия авторитет, обикновено разчитат и на неговото активно участие в политиката. Сега...
Може ли да ви помоля да анализирате отказа на Тошко Йорданов, да го пуснем сега, който е много иносказателно поведението, ако щете на тялото, ако щете всичко останало, иносказателно за това, кои са около Слави и кой е годен от тях да се занимава с политика. Да го видим.
Има такъв народ. Заяви пределно ясно, че по никакъв начин и по никакъв повод няма да участва в разговори с партии, представляващи досегашното управление на страната. За нас политическа партия ГЕРБ е основен символ на статуквото и за нас е изключено да обсъждаме каквото и да било правителство, предложено от представителите на тази партия. Затова намираме за естествено да откажем участие в предложените от вас консултации. Трябва първо да го получим, колеги.
Така, да четеш от лище.
Очевидно се внимава за всяка дума. Като цяло, още преди изборите беше станал нещо като мини-скандал, дали, с забрана за публични изказвания, на който да било от водачите по места. Внимава се за всяка дума. Явно нещо вътре се говори, че трябва да се следва точно определена линия и да не се казва нищо излишно или да се интерпретира нещо по начин различен от официално одобреното. Това като цяло е така по-монархически стил, ако щете, на управление. Спомняме си по времето на НДСВ, Благодопрости Димитър Цонев беше
говорител
на Министерски съвет и тази позиция може би ще се възстанови, защото не всеки политик е годен да бъде и говорител. Има политици-говорители, но има и такива, които по-скоро да не говорят, отколкото да говорят, защото като почнат да говорят, създават много каши и неприятности. Като нищо да се възстанови тази позиция на говорител на Министерски съвет, говорител на партия, Има такъв народ, говорител на Народно събрание, това са хора, които излизат и подготвени и казват това, което трябва да се каже, без да допълват
собствени. Кой би бил говорител на Бойко Борисов, че не може да се сети?
За Бойко Борисов е ясно, че говорителът е Бойко Борисов. Той самият е човека говорител. Както и Румен Радев не е свикнал да говори през говорители.
Да.
Нали, те са такъв
тип...
И Корнелия Нинова също. Те са такъв тип политици от тая епоха на... Така, на
Виж, Ахмед Доган често се намира говорители или чрез писма, или чрез
председателите. Да, но това по-скоро там се търси някакъв вид мистика, нали, така символика, докато честото инструментализиране на говорителя като функция може би трябва да търсим в прокуратурата. Там обикновено имате говорител. Нали? Не излиза главния прокурор постоянно да разказва какво прави. Един от прокурорите става говорител и той представя гледната точка на институцията. Руската федерация много обича сред говорители да работи. Там също виждате постоянно някой нещо казва. Не го казва самия Путин или пък някой друг, но говорителя на Външно министерство или говорителя на...
Много добра идея ми давате за анализ. Мога ли да ви пусна един кратък откъс от един разговор между мен и Слави Трифонов? Искам да попитам преди да го гледаме. Някой му говори ли в ухото, когато ние разговаряме? И той добър говорител ли? Защото знаете, аз, например, никога в живота си не съм ползвал слушалки и никой не ми е подсказвал. Но повечето водещи, в това число и Слави, са със слушалки в ушите и им се говори какво да говорят. Аз даже мисля, че имала съм случай, когато аз съм подсказвал, имал съм толкова трениран човек, че съм била в Италия и съм подсказвала през слушалки какво да се пита на Министерски съвет. Аз диктувам думите и се изговаря. Това е друга тема. Дайте да видим и да видим говорител на кого е Слави Трифонов и собствените му мисли и думи къде са.
И даже наши колеги тръгнаха да стават и политици. Ти, между другото, що не станеш политик? Имаш такава голяма аудитория, такава голяма известност, толкова много опит и знания. Защо ти не тръгнеш да ставаш политик?
Сериозно ме питаш?
Много сериозно питам. Предлагам ти го. За да се неутрализира малко с друг полюс пространството.
Смятам, че този, който се занимава с една... По смисъла на професионализма и по смисъла на това, което е казал Кант за смисъл на живота, че човек трябва да самосъвършенства, един професионалист трябва да работи нещо, в което да става все по-добър от него. Не вярвам това за пенкилера, че като може да правиш едно нещо добре, ще правиш нещо друго добре. Тоест, примерно си добър като пожарникар или като шеф на охранителна фирма, това означава, че си добър като кмет или като
министър-председател. Или може би си бил добър като безработен, пък после си станал добър като министър.
Никога не съм бил безработен.
Не ме слушаш. Бил си добър като безработен, а после станал добър като министър-председател. Какво казах?
За мен ли говориш?
За кого говоря, бе, хора?
Не знам.
Има ли някой, който се среща тук?
За кого говориш?
Нека кажат.
Говориш за Орешарски ли в момента?
Не.
А за кого?
Който може ще се сети. Да, да питам аз, ще станеш ли политик?
Добре, нали си смела? Давай, кажи. За кого говориш?
Какво значи смела? Да стана сега
винаги
да
говориш,
кажа.
Винаги говориш това, което... Или е... както е в твоето...
Аз не съм.
Беловска пита Станишев за...
Кой назначи Делян
Певски? Кой назначи Делян Певски? Да.
Беровска пита Борисов, да, Беровска за неговото пита. Минало. Нещо пропускаш.
Да, така е.
Така ли беше?
Така е, това е верно.
Въпросът е следния. Да си довършим темата за политика, че много ме кефи. Ако ти тръгнеш да станеш политик, всичко ти е 10.
Защо? Само...
Вече го изредих тук, пак ли е тъпуская? Слави, много си висок.
Чакай сега,
не само
на ръст.
Много си висок по
рейтинг,
много си висок по интелект, по въздействие.
Не е ли логично аз да стана, окей, аз ставам политик и след това? Нали, то не е достатъчно да станеш политик. Според
след
мен,
това спираме да пускаме нашата любима песен, която пускаме по Радио К2, заедно с стихотворението на Радио Киплинг, ако няма такава държава.
И
казваме, и почваш да пееш, ето я такавата държава. Аз се ръководя Слави Трифонов.
И усещам някоя ирония, аз не съм тръгнал да ставам политик.
Няма ирония, създаваш освен политически и художествен образ. Ставай политик.
Няма да ставам политик.
Само едно ти куца да знаеш.
Кое?
Може би трябва да се задумиш преди да станеш жена. Политик.
Бойко Борисов не е женен, пък стана политик.
Бил е. Явиш Сергей Станишев как се задуми, че и две деца роди.
Супер е, това е хубаво.
Много е хубаво.
Аз за каква темата поканих ти, на къде тръгна?
Ми канализирай ме тогава.
Айде да се върнем към теорията за говорителите. Някой говори ли на Слави в ушите, докато разговаря вече?
Определено някой му суфлираше да говори неща и той като цяло
за Кант, той се оплетен.
Се ангажираше по-скоро да се да разбере какво му се говори в слушалката, отколкото да слуша и да реагира, и да реагира на въпросите. В крайна сметка това няма значение. Все пак човек дали говори самостоятелно, дали някой му подсказва различни неща. Слушалката той стои с образа си пак пред хората. Поема отговорността за това, което говори, независимо дали го мисли на мига или пък някой му го подсказва. Разбира се, когато става въпрос сега за нали, Слави и Кант, това може страхотна говорка да излезе. Когато цитираш нещо, което не познаваш добре, обикновено нали, бъркаш я в името, я в формулировката.
Спомня, а си представям, че те му казват по теорията на Кант.
За един от скоро един така известен цитат на Еклесиаст. Като цяло, нали, човек хубаво, когато цитира, дава така мъдри някакви идеи, се позовава на цитаните преди нас, да познава все пак текстовете, които ползва. Аз не си позволявам така в разговор, нали, да цитирам когото и да било, казвам така по спомен. Един казал, нали, какво си, но...
Да, изглежда много така претенциозно.
Да, не претендирам да имам такава памет, че да помня дословно мъдри мисли, не ми е това целта. Имахме един съученик на времето в училище, се спомням, който се беше купил такъв цитатник с мъдри мисли, ходеше с него нагоре-надолу, заучаваше ги, за да си разнообразява речта с такива известни философски сентенции.
Въдът този шеговит анализ, който съдържа обаче и сериозни разсъждения, къде е ролята на Румен Радев?
Ролята на Румен Радев е огромна. Тя беше видимо огромна, още като излезе основното разпределение на мандатите във вечерта на изборите, защото дори преди крайните резултати вече ги бяха изпонасмятали хората горе-долу. Тия методи с остатъци лесно се прилагат, могат като бройки мандати да се установят и се видя ситуацията, в която де-факто ГЕРБ се намира в политическа изолация в парламента, няма да може да събере подкрепа. Има такъв народ, много малка парламентарна група, за да претендира да прави самостоятелно правителство или да тръгне от раз да налага някакви политики. Нали, с 50 депутата просто нямаш самочувствие да го правиш. И беше ясно, още тогава, поне за мен, че президента ще трябва да договаря, ако иска, разбира се, да има работещо коалиционно управление в този
парламент. После, той има ли интерес, той може би има интерес, но има ли готовност и, как да кажа, ще успее ли да го изиграе?
Разбира се.
Успешно, ако състави служебен кабинет.
На мен ми се струва по-изгодно за него, от неговата камбанария, така погледнато, да направи едно коалиционно управление в рамките на този парламент с мандат, който ще даде най-вероятно на Изправи се, мутри вън, партията, която взе неговия слоган на протестите.
Ще прескочи БСП?
Като нищо, защото БСП става много проблематично, ако получи мандата.
И на Корнелия беше първа точка в миналата седмица, пленума подкрепата на Румен Радев.
Но виждате, че вече Корнелия говори за подкрепата на Румен Радев, а не Румен Радев за подкрепата на Корнелия на президентските избори. Обърнаха се нещата на парламентарните избори. Вече не е той човек, който чака някой да го подкрепи, а напротив, той приема подкрепата вече като независим кандидат. Институционализира се като Първанов, както беше за втория мандат. Вече е ясно, че той е лидера, той е острието на опозицията. На опозиционното движение тези хора, Арман Бабикян, Хаджи Генов, стояха пред неговата тераса всеки ден на площада.
И ти мислиш, че заради мутри вън той ще го даде мандата на Майя Манолова. Той не може да прескочи Слави Трифонов.
Не, втория няма да прескочи, но втория няма да се ангажира да реализира мандат. Така. Защото ще знае от президента, че като дойде третия мандат, вече с по-малка парламентарна група ще се водят преговори. Там Майя Манолова е готова да се жертва, да понесе тая тежка отговорност, да вземе мандата като мандат носител, може да я видим в някаква плана министър-председател. Скоро не сме имали. Дали Ренета Инджова и след това, като сложите Майя Манолова, ще бъдат така специално за днешния пол доста незавидно представителство на министър-председателската позиция, но...
Е много си лошна, не така.
Но хубаво е да има повече жени министър-председатели в България.
Защо кое ме хубаво?
Трябва да има все пак някаква равнопоставеност на половете.
Зависи дали ставаш, чакай, моля ти се, извинявам.
Разбира се, да, но в крайна сметка
има достатъчно... Сега изкуствена теория, дайте на жените толкова.
Така, има достатъчно подготвени жени, които могат да бъдат министър-председатели много по-добри, отколкото доста
ако
мъже.
Ако е така, да, добре, окей.
Не става въпрос просто за, разбира се, за настояване да жена
като
да
говорим
бъде.
За женската квота, леко да те отклоня. Новата председателка на Народното събрание, успя ли се да я прецениш и в Митева?
Да, между другото, аз през изображение много, защото гледам много снимки.
Какво?
Снимките ги гледам, защото правя един политически комикс. И гледам снимките от тях. Така картината, която в момента се вижда на парламента, поне първите дни от неговата работа е един хаос и насред хаоса един човек, дето се е взел много насериозно. Нали? Той гледа, гледа толкова много насериозно, че изглежда още по-комично в цялата работа. Защото от всякъде някакви хора ръкомахат, нали? Хаоса е видим от всякъде.
Тя няма друга, ама чакай, тя не може и тя да стане и да
почне. Тя вече с едни папки гледа много строго, много сериозно, като че ли сега ще се върши някаква страшно сериозна работа. То, дето се казва и за поетите в банки, както казва Борисов, аз имам един пример с магарета в Каспичан, нали? И за тях е ясно, че нали, нищо сериозно не се върши в момента. А напротив, някакви хора си играят сега на големи политици.
Разбрахте оценката, къде е той политически комисия да го рекламира?
Казва се фигурант. Нали? Фигурант? Във Фейсбук, да. Във Фейсбук. Добре, преди се казваше Шано схема, но откакто... Шано схема, но откакто има нови реалности след парламентарните избори, го прекръстих на фигурант. Аз винаги съм в крах с модните тенденции в политиката. Следвам Васил Бошков, нали, горе-долу. Той като излезе с официален негов комикс, нали, аз моя го вкарах в нелегалност и тогава стана Шано схема. Сега след като Бошков се появи, нали, в изборите с явни и неявни листи, моя пък комикс стана фигурант по негов...
Като стана дума за Бошков, едно бейха го реклама. Комикса, но като стана дума за Бошков, първо, къде изчезна този човек и второ обаче, в тая комисия, дето бъдещата министър-председателка, евентуално Майя Манова, оглавява за ревизии, проверки и да, фигурира и да се провери комисията по хазарта, закона за хазарта и така нататък. Бошков, това окей ли е за него?
Сега
нали той... си говори още май Бошков, има ли това повръзка?
Той е там, където винаги е бил във Фейсбук. Той е много активен във Фейсбук и голяма част от кампанията му де-факто протече там.
Ето във Фейсбук, откакто престана да е активен от хазарта.
Дубай, да, от Дубай активно се включва. Аз му следвам страницата и постоянно виждам неговите апдейти, послания. Между другото, доста добре маркетинг го подбрани. Нали, той е буквално българският Тръмп с едни кратки статуси на цяло такива места, в които има някакво въздействие.
По тениска, по мускули?
Не е задължително само визуално. Това е текста, който пуска. Примерно преди изборите беше пуснал някакъв постинг за животните. Единствената партия, която защитава животните, правата на животните, има много хора, които казват, това е нашия човек, защото те много обичат животните. Един човек им казва, аз като дойда в парламента, ще слагам, ще защитавам правата на животни. Или други такива неща.
Изключително... Липса ли ти Бошко в парламента?
Целенасочен. А не, не ми липса.
Какво ли ще да бъде, ако той е?
Ако разбира се, бъде в парламента, нито ще се радвам, нито няма да се радвам. То парламента е каквото изберат хората в крайна сметка.
Не говоря за колорите на парламента. Преди малко ти много образно каза, едни хора тичат напред-назад, а една носи едни папки.
В парламента, аз предпочитам Васил Бошков, да кажем, да бъде в парламента, нали, официален, присъстващ, отколкото, нали, в нелегалност в Дубай, да оттам да излъчва някакви послания.
Какво ще допринесе той за така политическата картинка, която в момента наистина е непозната?
И още повече пастрота. Сега ще да говори, нали, за нещата, които знае. Всички сме чували легенди за тайните на Бошков и това, което е записал с един стар айфон в кабинета си. И какво ли още не бил записвал? Всякакви легенди, митове се носят за него, или какви шишета точно уиски подарявал, пък къде те били видяни. Въобще, той е така носител или пазител на тайните на
Великия Гетсби ли го играе той?
Еми, не знам дали е.
Не, по-скоро е Едмон Дантес.
Да,
ще се върне граф Монте Кристо.
Се възнасят така за него най-различни предания, включително от плашещи, страшни до такива за подбив, но в интерес на истината дълго време не се говореше въобще за него. Сега, когато липсваш от публичното пространство, това означава, че имаш много ефективен публичен пиар. Нали? Той работи доста безотказно. Нали? Попаднеш ли в фокуса на обективите, вече нещата си излизат извън контрол, когато си на такъв, на такъв висок статус имаш в обществото. Нали? Примерно, вижте, братите Бобокови. Нали? В един момент ги осветяват и при тях настават някаква страшна криза. Допреди буквално две години никой не беше чувал средностатистическия българин за тези хора.
Бяха на върха.
Те, да, но не се говореше за това какво правят, с какво се занимават, къде живеят и така нататък. Изведнъж целият им живот, бизнес се завъртя по медиите. Разбира се, от това те предполагам, че търпят големи щети, защото където се шуми, хората като цяло бягат, нали, да правят бизнес, да въобще всякакви отношения изведнъж прекъсват, защото видяхте какво стана с цялата работа, нали, тръгна покрай тая сага с Буклука от Италия и низа от следващи факти.
Три минути да завършим. Кажи ми твоята прогноза. Какво ще стане с Борисов? Всички в момента го играят, всички срещу Борисов. Какво ще стане с Слави и какво ще стане с президента?
Борисов вчера за първи път го видях в неговата най-добра така позиция. Да бъде черна станция, опозиция. Много му отива.
Когато върна мандата?
Да. Отива и почва да гледа от сутринта новините и по водещи теми. Много така, както казва, на храносмилаем език, правя много хъпливи критики по основни неща. Напипва изключително лесно тези работи. И си го спомни веднага от времето на кмет.
И 13-та година, когато не си довърши мандата.
Главен секретар, когато, нали, всякакви такива древни проблеми, да. Изкарва, преекспонира, говори за тях. Така че очаквам от него една така силна опозиционна роля,
каза,
да говори постоянно.
Той каза, че още не съм решил да правя партия. Славия решил да прави партия, но аз още не съм решил дали да правя шоу. Според мен е все закрит.
Вижте, не взема никакъв пост реално в държавата, но ако реши да прави заявление пред медиите, всеки ще отиде да го отрази. По същия начин е и президента. Нали? Той де-факто най-медийният президент, сигурно. Не, сигурно ми е най-медийният президент. Той консумира.
Първанов беше.
Президента основно, значи Първанов договаряше все пак с чужди държавни глави, големи шлемове, правеше проекти, правеше някакъв вид преговори, договорки, докато Радев единството, което използва, е медиите, за да говори директно на хората някакви неща.
Не те разбрах, помислих, че казаш, че е много обграден от медии.
Президентите винаги са обградени от медии, защото някакси са привлекателни. Нали? Един човек казва някакви неща. Той използва този инструмент на президентската институция да бъде публичен говорител, ако щете консул на народа, да защитава хората и там всякакви такива неща.
Добре.
Много импонира на неговия
стил. И какво той ще продължи да си говори?
Ще продължи да защитава неговите си неща. Сега предполагам, че вече се привиждат, дали, пипалата на октопода, остатъчните мутри и всякакви такива неща, които ще саботират промяната, ще саботират нормализацията, нормалността и ние ще трябва да продължаваме да ги борим, защото иначе в противен случай Когато си популист, пък си на власт и вземеш управлението, се получава нещо като Ципрос. Нали? Някак си не вървят вече критиките, трябва да генерираш позитивни новини, ама то позитивни новини няма и затова по-скоро дали се хилиш тъпо и нищо не правиш.
Не.
Ципрос така правеше и скоро постижно да приключи неговата политическа кариера. А Слави Трифонов, не знам, сега като цяло той така отсъства от политическо пространство.
Ще се реши ли? Без слушалка в ухото.
Според мен там ще се измисли някакъв формат, който ще бъде заместител на Слави. Нали? Примерно ще питаме народа. Някакъв шоу формат, ако искате. Нали? Сценаристите стоят, някакви хора звънят или питат във Фейсбук въпроси, те формулират дневния ред на програмата на правителството, mm-hmm. да кажем, за следващата една седмица.
Mm-hmm.
Някаква така глупост, нали, ще се направи, която продава, всъщност, защото хората се като цяло се дивят на всякакви новости и ги намират за оригинални.
Тоест, Министерският съвет на Слави ще бъде във Фейсбук.
По-скоро Министерски съвет ще си в Министерски съвет, но хората там, които ще олицетворяват цялата тая формула на властта, ще се появяват в 7-8 ТВ, примерно, или в някаква друга ситуация, където нали, по типичния за тях разработен вече маниер, ще говорят демагогски, ще слушат нали, сърцераздирателни истории, как ни се къса сърцето за клетка майка България от Лондон и как трябва да се прояви работата тук в България, като дали, направим депутатите отговорни, ще цъкаме всичките с език и в крайна сметка създаваме усещане, че някой слуша хората, какво те искат и представлява техния глас едва ли не в политиката.
То ще има виртуална държава ли?
Ами, виждате сами, такива сесии работят в подобни на нас политически култури. Путин, например, редовно прави такива срещи виртуални с, с гражданите, хората му задават някакви въпроси, оплаквания.
Да, ама той седи по 10 часа. Неговият интелект и знания не са равними.
Сценаристите ще стоят и те по 10 часа. Нали са много и са сценаристи. Слави Трифонов ще прихожда сигурно от време на време при тях, пък някой път няма да е там. Сега той отдавна е така дал нишан, че тези хора има на тях доверие и те са все едно той.
Той да не стане почетен председател, като Ахмед Доган.
Предварително, да. Двамата с Доган могат почно да председателстват от Бояна. Следващия парламент. Различните му проявления.
Много благодаря за този разговор. Беше изключително съдържателен и същото време доста атрактивен. Ще се виждаме пак, защото събитията си динамични. Нали така?
Разбира се.
Добре. Разделиме се с доцент Стойчо Стойчев. Изчезваме и се връщаме точно след 40 секунди.